Viking tilbake på seiersbordet. VM over. Varmen har heldigvis sluppet taket, og Stig Nilsen har tatt fagbrev i maling. Med andre ord, hverdagen begynner å komme krypende tilbake. Velkommen til ukens episode av Aftenbladet. Nilsen, maling, det innspilling av ny sesong med skjulte talenter, eller hva det som skjer ute på Tasta om dagen?
Nei, det går i maling, ja. Jeg har et ganske stort, høyt hus.
Med all beskjedenhet.
Nei, ja, men poenget at du må kjøre stien fullt ut.
Er det sånne høyhus du har?
Ja, det er høyte hus. Nei, da, det jeg tok halvparten i fjor og skulle ta halvparten i år. Og det er 9 dager nå i stie. Jeg er så gående i kroppen, og det er når du drar ut stien på fullt for å komme opp
under mønene. Er det stien dette her?
Ja.
Stien.
Og når det nordavind midt i fleisen, og du står og sveier der og står på ett trinn og strekker deg for å komme opp under de øverste vannbordene.
Opp i mønene der?
Ja. Da er det ikke høy i hatten. Og når du i tillegg da har på deg solbriller som faller ned i malingspannet når du skal bøye deg ned for å dyppe krosten, da var det rett før det sprakk for meg i går, ja.
Du har jo sagt i dette rom tidligere at du kunne veldig gjerne tenkt deg å vært med på Farmen som reality-serie. Ekstrem opppussing med litt sånn Hisi Nilsen maling på solbrillene, kunne det også vært noe?
Nei, ja, altså jeg kan være med på Møyløy, men det hadde nok blitt god TV, men jeg tror ikke jeg hadde fått dette fagbrevet, det som du snakker om i noen av disse øvelsene, nei.
Men er du ferdig?
Nei, jeg har i kveld igjen, og sannsynligvis litt i morgen tidlig, før vi reiser til Åråsen, og så tror jeg at det er good to go.
Vi har fått med oss en sommervikar, Roger Balvinsson. Hvor han forresten?
Han i Spania.
Åja, skal vi få...
Han i hvert fall på ferie.
Ja, vi kan kanskje ringe han etterpå og høre om han har fått noe på grillen der. Men vi har fått med oss en sommervikar, Leif Tore Lindø, kjent for de fleste, punktum, kjent for de fleste, kanskje også fra Aftenbladet, dette andre hørespelet som vi har relativt regelmessig i denne bedriften. Maling og solbriller, hvordan passer dette med dine fritidssysler?
Jeg kjente på dette som Stig snakket om i fjor, for da gjorde vi den store feilen og... Om vi blir utsida av huset, eller hva det heter, sånn, sånn nye planker på huset, og det viser seg at de plankene var ikke ferdig malt.
Det er ikke snekker Lindu, altså.
Nei, altså.
Men de var ferdig impregnert, kanskje?
Nei, jeg vet ikke.
Nei.
Men jeg fikk beskjed av han...
Det var tre i de.
Det var en kar fra Hundvåg som satte de opp, og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte smeise de med et eller annet. Så da fikk...
Pensle de. Ja.
Så da gikk jeg ned på forretningen, denne plankforretningen, og så kjøpte jeg spann med maling, og så var det opp i sånn stige og sånn stilas og sånn.
Men du har ikke et høyt hus.
Jo, jeg har ganske lite, men forholdsvis høyt hus, og jeg, etter hvert så årene har gått på meg, så får jeg jo mer og mer høydeskrekk. Ja. Nå er det jo sånn at jeg holder meg i rekkverket hvis jeg skal opp på toaletten i andre etasje. Så stå der og male de der husene. Jeg frykter jo for mitt eget liv.
Ja.
Hvis det kom i den stigen, Stig snakket om uttrekkstige.
Ja.
Jeg vet at dette er en fotballpodcast, men la oss snakke litt om den stigen.
Det
er jo et trygt punkt i bunnen av den stigen, og der som han er sånn dobbelt.
Ja.
Men når du kommer opp,
ja, der er han trinner, ja.
I helt øverste. Da, på et tidspunkt så sto jeg øverst i den stigen og beholdt meg med begge hendene, og da oppdagte jeg et lite minus at jeg hadde ingen hender å male med.
Nei.
Så jeg var tom for hendene.
Ja, men du, der kom en del dilemma underveis i sånne greier, og det, for forrige gang jeg malte huset, altså da for 7-8 år siden, så gikk jeg på en grisesmell. Da satte jeg også stien fullt opp, og så skulle jeg bare, som du som regel skal gjøre på slutten, så strakk jeg meg, og der sklei stien bakover. Og der var det ingenting som stoppte han, og jeg husker jeg hadde sånn 10 liter spann foran meg, så henger jeg sånn en S-krok, sant, så du skal komme godt til gavene. Og jeg husker jeg tok hendene på stien, så tenkte jeg, nå må du slippe før du treffer bakken. Vi snakker sånn 3-4 meter. Og jeg slapp fingrene, deiste i bakken med nasen i 10 liter smalingsspann, og jeg kødde ikke, det ble trykt nesten helt sammen av nasen min, som da selvfølgelig knakk og sto rett ut til høyre.
Ja, men i alle herrens dager.
Så lå jeg på bakken der, så hørte jeg huset holdt på å støvsuge, så ropte ned, lever du, hva skjedde nå? Og da kom jeg bare noen lyder ifra meg, og så dro jeg opp joggebuksen, eller malerbuksen, som jeg liker å kalle den, Og der var det da altså hele leggen min var tverret opp, så du så hele leggbeinet. Rett på sykehuset, jeg måtte få med meg snusen, og så var det 17 sting, og så var det inn i narkose og fiksa nasen, og så var det... Men det jeg skulle si var at...
Det var bare et rolig sidespor.
Men når jeg skulle da gå opp i en stie etterpå, så begynte jeg å skjelve når jeg kom på trinn 3 og bare gikk ned igjen. Så gardintrapp, det ble jo litt for mye.
Folk over 19 bør ikke være i stige. Min personlige bondnotering når vi først har begynt å gå inn på malingshistoriene her, er nok å miste en 10 liter med rød maling på Hummersand når far min fant ut at jeg skulle lære å male. Og det jeg tror det var i løpet av den timen jeg malte og mistet 20 liter rød beis utover terrasser og alt
mulig. Det har gått fra 10 til 20 nå i løpet av kort tid.
Jo, men det var 30 liter spann med sånn. Jeg tror det var i løpet av den timen far min prøvde og ga opp at jeg skulle drive med sånn håndverk. Det er ikke noe for oss.
Men det, er faktisk en god ting å gjøre. Det er akkurat som når kona ber deg om å vaske klær første gang, så tar du blått og hvitt sammen, så får du aldri lov om å vaske klær.
Altså, vi bør nok holde oss til å skrive på maskin med en finger, fordi at sånn håndverk, det er vi egentlig ikke brukende til.
Sløyd, er det, kan man drive med det fortsatt? Eller er det, har du en sånn høvlebenk, holdt jeg på å si?
Hva jeg har hjemme som brukes til høvling, skal du faktisk ligge langt unna, og det egner seg ikke på luftet. Men vi har både benker, sofaer og stoler som... Ja. Hvis det var det du tenkte på. Jeg er ikke sterk i sløyd. Jeg
har
G i sløyd og S i tekstil.
Jeg hadde mest håndarbeid på skolen, fordi jeg hadde så jækla lyst til å strikke et Newcastle-skjerf. Og etter 6 år på barneskolen så kom jeg i mål med det.
Så det
ja. Men du har gjerne fått bruk for det nå, fordi i går mandag så kom meldingen om at Kevin Keegan har gått ut av tiden. Den tidligere landslagsspilleren ble 75 år, døde vel av kreft. Liverpool, Newcastle, engelske landslaget, i det hele tatt. Dette er jo, det er jo triste nyheter for en Jordy som deg.
Ja, men Keegan var den store når jeg var liten gutt. Og når jeg sto opp mandagsmorgen, når jeg hørte postkassen ble smekket igjen, og det lå avis i postkassen, så jeg gikk ut og sjekket resultatet til Newcastle fra lørdagen. Det var jo sånn du kunne gjøre det i den tiden. Det gikk 2 dager. Og Kevin Keegan, altså, han var jo i Newcastle som spiller og som trener, og han hentet Alan Shearer til Newcastle. Og så husker jeg på tampen av 70-tallet var jeg en liten pjokk, og da kom jeg meg til stadion når Liverpool spilte mot Viking, og Kevin Keegan spilte kampen, og når det var 2-3, men jeg sto der med autografene, det var liksom det store i den tiden der. Og jeg sto der
som... Selfie og sånn da?
Da måtte du ta meg inn i en telefonkiosk. Neida, det fantes ikke sånt. Og Kevin Keegan, jeg husker han gikk og så på stadionuret, og så når det var 3-4 minutter igjen, så begynte jo alle ungene gjøre seg klare til å storme banen for å få den autografen da, og da var Keegan så rutinert at han sprang i garderoben før kampen var over. Så da fikk han en sånn liten, en lite minus i boka hos meg, men på en dag som dette, når han har forlatt oss, så skal vi hylle Kevin Keegan. Det var en god mann, altså.
Vi nærmer oss Viking enda mer, men det er jo en annen ting som vi akkurat har gjort oss ferdig med, og det er jo fotball-VM. VM-finalen er over, og her sitter det jo en som har tømt lungene på trykk, og det sitter en annen her som tømte lungene i går om at han hadde noe han gjerne ville ta opp i forbindelse med dette fotball-VM. Men Leif Tore, du har juksemake pipelort, leste jeg i bladet.
Ja, altså... Ja, og dette er ikke bare for å være sånn kontrær og sånt, men jeg så jo denne VM-finalen der det var helt åpenbart at et lag var bedre enn det andre, og så ble det allikevel ganske jevnt, og i oppsangen til VM så har jeg hørt og lest og sett mye om Argentina, altså om Maradona og om Messi og om den argentinske liksom fotballsjelen og sånt, og når du begynner å lese om sånn fotball som foregår langt vekke, så oppdager du gjerne at det er en litt, det er andre ting der som gjelder enn det som gjelder i den fotballen vi er vant med. Og det var jo fascinerende å se Spania mot Argentina. Det er et lag som spiller, og så er det et lag som dryler. Helt sånn kulturkrasj. Og noe av det er jo rent sånn fotballfagligt, at vi tror vi kan vinne på denne måten. Men jeg satt jo håpet på at litt på at Argentina skulle ta det. Det rakner litt for meg når disse slåsskampene etterpå, sånt, mm. det er liksom for mye. Men
det er for meg rakner det lenge før.
Ja, men det er noe, jeg synes det er noe fascinerende med å se på den måten å både drive idrett og spille fotball på, som handler om å vinne med alle midler. Og dette her er jo liksom denne gamle Maradona-historien om der han er både et geni, både en engel og en djevel på en gang, og han skårer, det er Guds hånd, og det er liksom å drible hele England samtidig. Og det er noe av det der greiene der som jeg også kjente igjen når jeg var på stadion på lørdag, for jeg gikk jo heldigvis og fikk sitt litt viking mellom alt dette VM-greiene. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så fikk Zlatko Tripic et gult kort for filming. Som jeg var rasende på, sant? Og jeg har ikke sett reprisen nok til å se om det var liksom ekte eller ikke, men det er et lite element i fotballen som handler om å ta i bruk og være helt på kanten og spille liksom, bruke de trikser som både er lovlige og de som er kanskje ikke helt lovlige. Den delen av fotballen synes jeg er enormt fascinerende, selv om jeg også blir frustrert av å se sånn Paraguay og sånt, der folk liksom bare går rundt og slår hverandre og stikker hverandre med nåler og kniver og sånt. Men det er et eller annet der som jeg ser på og tenker at det er litt tøft også.
Ja, og jeg håpte på Argentina fordi jeg irriterte meg grønn over den der spanske passningsonanien for en del år siden. Jeg tenkte at dette orker jeg ikke, for livet er for kort å se,
ja, å se over, på en høy med, på tvers over. Med revhold da. Ja, men helt seriøst.
Jo, men dette var jo, ja, men du kan jo mene hva du vil, men dette er min mening, og jeg er ikke noe sånn glad i Spania, for jeg synes det blir for mye passninger. Når du har sånn 800 passninger nesten, så da kan du kappa vekk 300 for meg. Men hadde det vært noe vakkert med at Messi skulle vinne VM, for han var fortsatt god 39 år og sånn, men så skjedde det noe utover den matchen, når det bare ble rør, og han der Paredes kom inn, og det ble... Så da var det greit at Spania vant, men du har øst deg litt opp og kjenner deg rett, Nilsen.
Ja, og det...
I stigen har du stått og fyrt, tenker jeg, og så har du kommet inn, og så tatt det ut på
det. Det er helt riktig. Jeg trodde jo finalen begynte klokka 11, så heldigvis så ropte datteren meg ut i mye tider, så jeg fikk se galskapen, men jeg skjønner jo alt dette her, at noen synes at det der er noe charmerende, eller noe om det er denne kynismen og sånn, og når du kommer til en VM-finale, så handler det stort sett om å vinne. Ja. Det gjør det, fordi det er liksom en anledning, men det står noe så stort på spill, men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken på, når du kommer til en VM-finale, så prøv nå i alle fall å vinne kampen med å spille fotball. For det er jo tross alt det som er idretten din. Så det er mange elementer, måter og mekanismer i fotballen å utøve dette på. Men når du begynner å spille fotball, når du har havnet unna både på tablået og i antall menn på banen, plutselig da skal du våkne. Og de som da har kastet seg ned for hver minste bevegelse i lufta, begynner å stå på beina og faktisk vise hvor gode de er, så tenker jeg, hvorfor kunne ikke Argentina prøvd å utfordre Spania med det som idretten faktisk handler om, å spille fotball og bryte ned motstanderen, som de åpenbart hadde kvaliteter nok til.
Og det, hadde de det?
Ja,
var Argentina god
nok til å slå Spania? Nei, det er klart, på 1-0 til Spania, så legger jo Spania seg litt nedpå for å forsvare det, for da er det såpass kort tid igjen, men du ser selv med en mann mindre. Og så jeg er enig i at det som jeg likte med Argentina, på en måte, det var at når de siste 10 minuttene av ekstraomgangene, så oppsøkte de og prøvde å få frispark som gjorde at de kunne slå ballen inn og tvinge frem noe som kunne skje inn i 16-meteren. Det for meg var på en måte smart taktisk. Men Enzo Fernandes, Paredes og derene gjengen, det, hei seriøst, det er jo tvers fulle tatoveringer og så kule folk som er så macho. Men de tåler jo ingenting. Og jeg må si Messi, når han da skulle prøve å få
Kukurea utvist. Ja.
Jeg får fnatt av hele greiene.
Det som er frustrerende med det, er jo at disse folk kan jo faktisk spille fotball, men de har jo gjort en eller annen slags, både en tror jeg, en sånn taktisk vurdering av at dette er måten vi kan komme lengst på, så har de på en måte bevist det for seg selv i VM og sånt. Men den tingen som jeg satt og tenkte veldig på var at hvis jeg var Argentina, så hadde jeg elsket dette. Altså, vi elsker jo sånne spillere som har litt av det der greiene i seg hvis de er våre egne. Altså, for å ta det tilbake igjen til Viking da. Viking har jo hatt sånne folk opp igjen, og altså, Zlatko Tripic har bitte litt av det der i seg, sant?
Ja,
vi har jo sett at han både kan gi og ta ganske hardt. Mm. Han kan Han har litt sånn grunnfag i drama i seg, og kan fyre seg selv og andre opp. Der er, og vi har jo hatt sånne spillere før, vi har hatt noen islendinger som, hvis de utleverer en albue til enkelte, for eksempel på Åråsen og sånt, så slenger de er våre, så elsker vi det, sant? Mm. Og akkurat det der greiene satte jeg og tenkte på, hvis jeg hadde vært argentiner og sett den kampen der, og tenkt, at dette er mine folk, så hadde jeg elsket det så intenst. Og så er det jo, hvis det ikke
men nå er jo ikke med fra Argentina, sant? Nei, og vi er heller ikke fra Spania, vi er jo nøytrale til å...
Ja, du er jo nesten fra Spania, for ja. Du har jo et hus der nede også, så trenger ja. Malas, og du må ha en sånn spanske stige der, og, ja. Og sånn.
Fryktelig høyt er huset ja. Nede i Spania.
Nei, det var en verdig vinner. Altså, de slipper ett ja. Mål i hele VM, mm. og ubeseire. Altså, det... Nei. Det, jeg synes det var en verdig vinner, og for meg var det fotballen som vant, og så får man heller tåle at de slår litt flere passninger enn andre lag. Det er i hvert fall min dom, så det... Nei, det er... Men Argentina, jeg ser litt i sammenheng også Argentina med alt det der andre røret som har vært i dette VM. For fotballen, den havner mer og mer litt sånn i bagevjå. Det skal være kommersialisering, det skal være lange pauser, det skal være hype.
Ja, det er pauser, så tenker jeg, det var perfekt for deg. 27 minutter med pause med han.
For noe forbaskede rør. Men, ja, men,
nei, du er ikke litt rørt når du ja, så
Trump
Ronaldo komme?
Ja, ringe Infantino, og dette varøret, og annullering av kort.
Jo, men litt Madonna ja, men, for Nilsen, litt sånn.
Ja, men la nå Madonna holde sine konserter, og la folk få ha fotballen i fred, men det ble liksom, det føyer seg inn i rekken av alt det der. Så jeg føler fotballen, den sjelen og skjermen, og det som gjorde at man ble glad i det spillet, det er liksom litt i ferd med å forsvinne, for det er så mye annet som skal bakas inn i denne bollo, at jeg kjenner liksom, ja, men det irriterer meg.
Jeg er helt enig med deg, og det har skjedd mye i det VM-et der som er, som oss, litt, jeg er litt sånn fotballromantiker. Litt sånn. Det var best før, men vi vil ha det sånn det er, og fotballen klarer seg selv. Og så har jeg også tenkt mye på det der, og da, dette VM-et må bli husket for at Trump ringte Infantino og fikk fjernet en karantene og det der greiene. Og sånn halftime-show og sånt, det vil vi ikke ha. Og det ser noen cooling breaks, som jo egentlig har endret spillet, sant? Fordi at du får en helt ny...
Det er en tactical break, det er ikke en hydration break.
Nei. Men samtidig så er det jo, satt jeg også litt sånn med følelsen av etter den finalen, at fotballen i seg selv har egentlig klart å liksom overleve på tross av alt dette røret. Mm. Altså, ikke en gang... Jeg holder på å si, FIFA klarer ikke å ødelegge fotball.
Nei, men hvor mye skal du modernisere en idrett? Det er jo nesten ingen andre idretter som har gjennomgått den samme utviklingen og moderniseringen. Det som jeg liker faktisk, og det er noen av de nye reglene som har kommet, som skal sørge for mer effektive spiltid. For det er jo derfor folk kommer på stadion. De vil se en god fotballkamp, de vil se laget sitt vinne. Så enkelt er det, sant? Det mener jeg om. Og pauseunderholdning og alt det der tullet der. Folk, i pausen skal folk gå og kjøpe, skal pulse, så skal de snakke med nabomannen om første omgangen, og så skal de spille andre omgangen. Så enkelt er det.
Pie, pint og piss. Ja. Det er 15 minutter, og ferdig med det. Vi skal ikke ha Madonna og Ronaldo og Justin Bieber som synger halleluja. Sånn. Og det er helt enig. Det er en sånn amerikanisering av det siden det har vært i USA.
Ja, og det der vil jo regulere seg når det er...
Ja, når fotballen kommer til Spania og Portugal og Marokko i VM i 2030. Ja,
det er ikke så enkelt heller, sånn.
Jo.
For der, i det, altså bare ta det nå, det er 4 år til neste gang, sant? Og det kan, hvis jeg synes det var varmt denne gangen, så er det noe som tyder på at det kan bli varmt da også, i 2030. Marokko, Portugal, Spania, helt riktig. De tre første kampene, riktig nok, skal spilles i Argentina, Paraguay og Uruguay. Og disse tre landene får åpne på hjemmebane for å markere 100-årsjubileet til det første verdensmesterskapet i fotball som ble arrangert i Uruguay. Så vet dere det. Ja. Så det er ikke helt... Dette har blitt litt som en slags verdenskøppen i sånn skøyter og kombinert skiskyting og sånn, hvor du skal ha liksom litt her og litt der, og så er det der og her og sånn og sånn.
Ja, men du må ikke utvende så vanvittig som du holder på nå, for det...
Men det er jo en interessant maktkamp nå med mellom FIFA og UEFA, blant annet. Og UEFA, han sjefferiner disse folkene som driver UEFA, de kan ikke dra... FIFA. Så de har jo blitt sånn, nei, vi skal bevare det sånn som det var, og her skal det være, det er rett før de tar vekk tverleggerne og bare har som målstenger.
Ja, offside kommer ikke til å være med i neste EM.
Men de der, sånn, og de der cooling breaks, for eksempel, som er jo ren sånn...
20 grader!
Ja, pengeinsamling. Du trenger jo ikke. Ja, dessuten, det... i ditt kjære Spania, det er nærme den spanske stigen, så du har... Der har de jo cooling breaks hvis det er for varmt. Hvis de spiller i 32 grader, stopper kampen for å drikke. Det gjør vi til med i Norge.
Ja, men cooling breaks er for at TV-selskapene skal tjene penger på reklame. Men vi trenger jo ikke å...
Nei, men selvfølgelig er det det.
Ja. Så, ja, men kall det det da, reklamepause. Sant? Det er jo ikke så lenge siden det ble innført i hockeyen, men jeg tror bare...
Power break!
Ja, men det, nei, det blir for mye kommersialisering, ja. Og det blir for mye rør utenom, så det, jeg sitter med litt sånn ambivalente følelser etter hele mesterskapet.
Hvis, ja.
Nei, det som de gjør i sånne mesterskap, særlig med Infantino og sånt, det er jo at de åpner 10 nye dører, og så stenger de en del av de, men et par av de kommer til å bli åpne. Det der med cooling breaks, for eksempel, det er en sånn ting som de... Og det der med at når du først har hatt en halvtimes show i pausen, så kan du like godt gjøre det neste gang også. Ja. Og det jeg er jo redd for at sånne ting skal feste seg. Men som du, Stig, sa, det er jo andre ting som de gjør som faktisk er bra. En del av disse regelendringene, vi har jo ikke sett en eneste gang der folk har brukt 3/4 på å ta et innkast, langt innkast og stable opp og sånn. Yes.
Og keperne også.
Ja, og denne nedtellingen, den har jeg egentlig sansen for, og dere har gjort noen sånne små ting som faktisk kan gjøre det bedre.
Jeg likte, det eneste jeg ikke likte, det var der at hvis det var dømt et feil corner, så kan VAR gå inn og ta det. Feil corner skal være en del av fotballen, men når det gjelder der VAR-greien også, jeg vet ikke om jeg orker å begynne
en gang. Men
nå har det gått så langt at det er... Gi oss fotballen tilbake.
Ja. Hvis noen skulle trenge en litt kokvarm mann i en stige med solbriller som har falt i gryta, ta kontakt på DM, så skal vi viderebringe informasjon til Stig Nilsen, så han kanskje kan ta maleroppdrag i litt sånn VM-post-sinne.
Da må vi vente til at krampen i leggene og fingrene har gitt seg etter å holdt i en kost.
Men dere to går jo inn i en svært rolig periode nå, når det gjelder Viking og sånne ting, så du har jo mye tid til overs der du kunne ha gjort noen penger på mat med hus.
Ja, jeg tenker å ta noen oppdrag mens vi reiser rundt med Viking Europa og maler noen sveitservilla og litt franske badehus.
3 kamper på 8 dager for Viking, slo Sandefjord 2-1 på lørdag, møter Lillestrøm på Åråsen onsdag, og så venter Ålesund på Color Line på søndag. Hvis vi skal bare nøste opp igjen litt og starte et sted, så har jeg lyst til å starte med den hjemvendte sønn, Henrik Falkner, som kom fra Hans Majestet Kong Haralds, og vi har fått ta med han i kveldsbønnen.
Du kan ta med både Falkner og Haram.
Ja, det tror jeg vi trenger.
Ja, du kunne lagt en liste ganske lenge hvis du skal ta med folk i bønnen, for der er litt i det kongehuset som trenger noen litt hjelp.
Men la oss ta med denne gladiatoren da, Henrik Falkner, som kom hjem fra VM. Han var jo på slottet for en uke siden, vel?
Ja.
Eller, nei, 2 uker siden er det.
Nei, en uke siden.
Er det en uke siden? Ja, han var ikke med massasj på sommeren.
Stig var så vidt i gang med malingen. Han,
ja, stemmer det. Han hadde jo så vidt fått på solbrillene der, over 5 liter.
Hadde fått en del solbriller uten maling, Stig Nilsen, når dette skjedde.
Ikke kramp i leggene heller.
Fytti katt. Malte helt ned i huset.
Begynte jo nederst. Malte grunnmuren. Kom hjem til Stavanger og Jåttåvågen, hadde et par treninger med Viking, og overraskende nok egentlig, Stig, så var han i startoppstillingen mot Sandefjord på lørdag kveld. Det skulle vise seg å bli en litt sånn skjebnesvanger vurdering, for nå er Henrik Falkner skadet.
Ja, og vi hadde dette som tema i før kampen, diskuterte det, snakket om det, lagt artikler på det, fordi det er et eller annet med det, så kan folk si, ja, det er lett for dere å si nå når han har blitt skadet, sant? Men det var, når du har Anders Bertelsen og Jenny Stensnes, som er et utmerket stopperpar som skal klare seg meget godt i en hjemmekamp mot Sandefjord, så synes jeg det er unødvendig å bruke Falkner, kaste han rett inn på. Jeg vet Viking snakket med Falkner, jeg vet de snakket med medisinsk og alt dette her, men det en ting er å snakke, en annen ting er hvordan faktisk muskulaturen reagerer når du blir kastet ut. Du så jo, han var jo rett opp i masse dueller med en gang, Falkner. Og,
han var jo god.
Ja, men jeg skjønner bare ikke vitsen med å ta den risikoen når du vet alt det viktige Viking står overfor, og når du har et svært kompetent stopperpar som kunne gjort den jobben mot Sandefjord. Og så det, jeg tror Viking er nødt gjerne til å lære bitt litt av det når de nå skal spille 31 kamper de neste 6-7 månedene, at det er skjebnesvangert å gjerne risikere for mye. Du må veie det opp mot hva får du og hva risikerer du, og akkurat mot Sandefjord så kunne de gjort sånn som, så jeg hadde forventet de gjorde sånn som Bodø/Glimt gjorde med sine 3 VM-spillere.
Ja, for det var ja. Det jeg skulle spørre Leif Torov, jeg vet at du er jo opptatt av hva de driver med oppe i Bodø, oppe i Fiskesloen der.
Ørjan Berg og de.
Ja, ja. Men de gjorde som Stig sier, plasserte også sine 3 VM-spillere på benken fra start. Og det er jo, det er 3 Falkner typer for Bodø/Glimt. Han er en av de viktigste og beste spillerne i Viking, men dette er jo de 3 kanskje mest toneangivende spillerne i Bodø/Glimt. Og de slo Fredrikstad og slapp det inn på
motsiden. Ja, og jeg så den kampen og tenkte at dette er et lag som er vant med å forholde seg til Europa og til kalenderen. Disse folka har vært ute noen bryllupsnetter før og sett hvordan dette fungerer, og vet at, ok, Fredrikstad, det skal vi klare med denne gjengen. Og så liksom dropper de jo inn Berg og sånt på slutten, men det var en eller annen sånn smartness der med måten de gjorde det på. Og når jeg satt på tribunene og så Falkner der, så da satt jeg og sjekket terminlister til Viking, og da tenkte jeg også, really? Og særlig når de har så gode erstatter, altså Bertelsen for eksempel.
Nei, vi ble kjempeoverrasket når vi så Falkner i lageoppstillingen.
Ja, vi diskuterte liksom, får han en halvtime, kanskje får han et kvarter, trenger du i det hele tatt å spille han?
Han må spilles i gang igjen.
Ja.
Men
la oss bare ta dette, for det...
Det viktigste er at Viking lærer dette.
Jo, men det programmet som venter nå, og nå er det litt rusk. Martin Roseth er ikke... Altså, han er fortsatt ute til... fortsatt en stund til.
Et stykke i august, ja.
Så har du Vilja Vevatne, og så har du Anders Bertelsen, og så har du Johnny Stensnes. Det er midtstopperne nå. Nå er det 2 stykker ute. Henrik Falkner ute et par uker. Altså, det er snakk om en strekk i låret. De trodde det var krampe, så de tok det på kjenningene i pausen allerede. Men 2 uker ute, det... Sånt kan jo slå varierende ut da, men det er jo kanskje 3 eller kanskje
ja,
eller 4.
Og, men det du skal huske på at 2-3 uker ute nå, hvis dette blir utover høsten, så snakker vi 5-6 kamper som du da må stå over. Og med det, med Viking som fortsatt har begge hendene om på toppen av tabellen i Eliteserien og skal spille 10 kamper i Europa, 3 kamper i NM resten av dette året. Så ja, de har en bred og stor tropp, men de må se litt på dette med å ta forholdsregler, og så Leif Tore sier at Glimt har vært ute i denne hverdagen lenge, og tilpaste seg på en annen måte enn det Viking gjorde seg for seg. Det var litt naivt i mitt hoved å sende Falkner på den banen, og hadde det vært, stod det om et seriegull, stod det om å gå videre til Champions League, så hiver du inn på alt det du har, men det gjorde det ikke hjemme mot Sandefjord.
Jeg tror det der skal bli en enorm sånn disiplintest for Betty og Jensen, for det alle kampene som kommer nå, både i Europa og i Cup, du vil jo vinne alt. Og det vil være enormt fristende å spille spillere som, sier de er 85% da, og når du slider litt mot Ålesund, og når du skal spille mot Start, liksom, altså, og bare hive og bruke de beste absolutt hele tiden, men her må det jo etter hvert rulleres, for ja, vi vet jo sånne, hva sånne kampskjemaer gjør med fotballag. Altså, 2 kamper i uka, det er noe helt annet enn å spille en, det er jo helt, det er dobbelt så mye.
3 blir det nå.
Ja, og spille 3, sant? Og da, hvem skulle trodd at Viking var litt sånn på limiten på stopperplass nå?
Ja, men det er de jo ikke helt ennå da.
Nei, men de begynner å nærme seg.
Ja, de begynner å nærme seg, men du har
jo 2 ute da.
Du har jo, ja, men du har Henrik Heikheim også i bakhånd. Absolutt. Som ja, du lett kan flytte inn som en høyre stopper og bruke Sondre Bjørsol eller Herman Haugen på høyre bekken, så det er ikke noe krise, men det er tilnærmingen Viking har til det som venter de. Risk-reward, for å bruke et norsk uttrykk, de må vi gjøre skikkelige vurderinger på den biten, for hva risikerer vi med nå å bruke en som det var spørsmål, åpenbare spørsmål rundt før Sandefjord-kampen. Så det
er is i magen som kommer til å bli en av de store liksom, testene.
Ja, og du sa det også, bruk troppen. Selvfølgelig så skal de jo ikke gjøre sånn som de gjorde mot Ålesund i køppen og sende 9 stykker ut på som normalt ikke er en 11-er, for det blir for mange. Men det er viktig også å holde disse i gang som de kommer til å få bruk for utover i høsten, sånn at når du kaster inn på en mann 16. oktober, så skal ikke det være første minutten han får i år. Han skal gå inn på med kamprytme i kroppen. Så det, nei.
En annen lagdel da, som det også er litt rusk i, er jo denne angrepsposisjonen for dette. Han Rinti Ritsma, som kom fra Nederland der, Romano Postema, han er heller ikke med mot Lillestrøm. Så nå har Viking 3 av 4 spisser i A-stallen skadet. Vet om Berisha har operert leggen, Nick D'Agostino har operert kneet, og Romano Postema er ute mot LSK. Og i talende stund jobber vi med å finne ut av hva det er som feiler han. Det betyr at han stakkars dansken, som løper som en piska tørk på topp der, og jobber og sliter, han må pent bare innfinne seg med å være spissen Viking har fortsatt.
Ja, og det satte jeg også og tenkte på når jeg så hvor sliten Peter Kristiansen var etter den Sandefjord-kampen, hvor mye han jobbet. Dette er en spiller som for veldig kort tid siden hadde kjempeproblemer med et kne, og fikk ikke trent skikkelig, og hanglet seg gjennom store deler av slutten av fjoråret og starten på året, med ikke være skikkelig frisk. Og hvis Peter Kristiansen nå blir brukt så mye, for det der er så tappende, det er hans spillestil, at han også får seg en liten karamell nå, så begynner ting å se ikke så bra ut med tanke på at det er under en måned til at Viking skal ut i Champions League playoff. Så det er noe som er helt på grenser i Viking nå, og det er 3 spisser ute, og
han er jo også helt essensiell for måten de spiller på. Altså det der hadde vært morsomt å tenke tanken om at Viking skulle eksperimentert litt med spill med falsk nier hvis de måtte. Men altså, du trenger jo han oppe. Altså, han gjør en helt enorm jobb på topp der. Så kanskje bare hive inn hvem selv. Vi har jo sittet når de har prøvd noen av de andre spissene som er litt andre typer, at laget liksom krakelerer litt grann da. Så jeg satt også og hadde, når du snakker om, jeg er jo sterk i bønn, så jeg har alltid med Peter Kristiansen på slutten der, for at der er det kritisk. Hvis han er ute, hva gjør de da?
Ja, men nei, det er et godt spørsmål. De har jo brukt både Zlatko Trippic og Herman Haugen har de også brukt det, men da er du nede på nødløsninger og kriseløsninger. Så det, men det er et råkjør nå på Peter Kristiansen.
Og han kan ikke spille 90 minutter 3 ganger i uka.
Men han må jo det.
Ja, og igjen så handler jo det om å ha litt sånn is i magen da, at de kanskje må teste noen nødløsninger, kanskje han må kvile en omgang mot Start eller et eller annet. Og da må de ha et eller annet i seg som sier at ok, da er det kanskje kvie jeg, altså hvem, noen må
ta. Jakob Segada Hansen har også vært i løperekka.
Ja. Og at de må gjøre noen sånne ting, og da må de stå litt sånn med kalenderen foran seg og se at, ok, om 14 dager skal vi ned til Tjekkoslovakia eller et eller annet og spille mot et eller annet rask.
Tjekkoslovakia.
Ja. Jugoslavia har Mangola. Men sånn må de jo faktisk tenke nå. Altså, de må jo disponere den der troppen. De har jo bygd den troppen for å ha den til oppi nå.
Ja. De har bygd for Europa Viking, det er det ingen tvil om.
Men selv med en såpass stor tropp, og en så stor tropp at det på en tidspunkt ikke var plass til alle, så er det nå noen skader ikke i noen spesielle posisjoner som gjør at det er litt sånn halvskjørt.
Ja, han postet meg, tror ikke alvorlig, i hvert fall ikke de signalene med
han har hollandsk fått syke, han.
Ja. Han fikk jo et kutt i leggen på en trening, men det kan jo ikke være det som holder han ute, for han var jo i troppen nå mot Sandefjord, så hva tid den skaden har oppstått, det aner ikke jeg. Så det, om det er noe han har bare kjent på, han har vært med i troppen som en kriseløsning i tilfelle de trenger de siste 6-7 minuttene, men vi skal finne ut av det.
Joe Bell eller Tobias Moy på Åråsen onsdag kveld?
Joe Bell. Ja. Nå har Tobias Moy startet 5 kamper for Viking i år. 4 i mai og denne mot Sandefjord. Det har endt med 15 poeng, ubeseiret, med Tobias Moy i startelveren. Men den graskampen der på Åråsen, og når du så Joe Bell som så ut til å ha godt av å få den benkingen, og når du så måten han sprudla på, måten han var seg selv på igjen på tampen der mot Sandefjord. Og det ser med Joe Bell, Tobias Moy, en fremragende fotballspiller. Han har enorm ro i spillet sitt, godt blikk. Han dekker mye, og han er en veldig god spiller med stor fremtid foran seg, Tobias Moy. Men Joe Bell har den der, han har fortsatt den rutinen, det blikket, og så den evnen han har til å gjenvinne og samle opp andre baller når Viking har lagt motstanderen på grillen rundt motstander 16 meter. Der er Joe Bell i en egen klasse, så det svaret er Joe Bell.
Men Tobias Moy ble jo kommet inn i dette laget på en helt perfekt måte. Altså, i et lag i flyt og alt det der greiene. Og at vi har en backup for Joe Bell også. For eksempel da, når han kom hjem fra VM, han drev jo løyb rundt og en stund i VM han også. Ja. Helt nydelig. Og Tobias Moy skal sannsynligvis spille noen kamper. I alle fall i perioder i serien.
Ja, men der så, bare for å dra tiden litt tilbake da. I fjor sommer, for nok så nøyaktig ett år siden, snøyt ett år siden, så fikk Tobias Moy seksarrollen bortekampen mot Koper i Slovenia, når Viking allerede hadde suddret de 21 på hjemmebane, og skulle liksom bare kruse en greie nede i Adriaterhavet der. Og det var hans, og om det ikke var hans debut, så var i hvert fall der han fikk beskjed om at du er tiltenkt rollen som Joe Bells vikar, og han har fått mye spilletid etter det. Han var jo, i, så vidt jeg husker, sekser mot Ålesund i det cup-tabet også, men i serien så har Joe Bell løst dette strålende. Fire kamper i mai, 12 poeng med Tobias Moy som sekser.
Og det som gir Vikingen helt sikkert en trygghet og en ro der, er at nå er han innfaset, så det er i orden hvis de må gjøre noen endringer. Men jeg lurer fælt på, Edvin Austbø kom jo inn og fikk virkelig presentert seg igjen. Startet han mot Lillestrøm?
Ja, jeg hadde gjort det. Viking har ikke råd til å ha en mann som Edvin Austbø på benken. Ja, jeg vet han ikke kan spille så veldig mye mer enn en omgang, kanskje litt mer. Men Edvin Austbø har kvaliteter og en X-faktor, og er en sånn trussel for motstanderne at han i mitt hoved, det var i lårhøna han hadde, og lårhøna, han fikk et lite tilbakeslag før bortekampen mot Sarpsborg, men den er vekke nå, og i lårhøna er ikke sånn som bare kommer og går, så det, bare slepp galskapen løs på Åråsen, det mener jeg, og han er så sugen og denne her bortekampen mot Lillestrøm, den er jeg faktisk litt redd for.
Ja, altså,
og da må Viking mønstre det de kan, altså, og Edvin Austbø er enormt viktig for det laget der.
Jeg pleier ikke med hamre Lillestrøm.
Jo, Viking har ikke tapt Åråsen siden 2017, har fem strake seire der.
Det er et veldig rart underlag på Åråsen.
Ja, det er sånn plen.
Ja, ja, plen.
Ikke så veldig allergivennlig.
Nei, det er ikke.
Men du sitter du ute i VS?
Det er veldig farlig å sette stigen og i plen.
Ja, den kan søkke litt ned i også. Men skal du sitte ute i VS-hjulet?
Jeg er på plass i VS-hjulet, ja.
Med de foldede hender.
Med de foldede hender. Men jeg også har litt sånn nerver for den Lillestrøm-kampen. Altså, etter restarten så har jo Viking vært litt sånn wobbly. Altså, den der tryggheten om at dette her går helt fint, den må bygges opp på ny, sant? For den er der ikke helt nå. Det er litt som å stå i høyt i stien,
ja.
At du kjenner at det sveier bittelitt. Men jeg er jo enig med Stig. Det eneste er at når disse fem byttene, som da FIFA eller hvem det var, fant ut for noen år siden at vi skulle holde på med, så er det også en slags mulighet for å, eller, det er en del trenere som sier at de du slutter med er kanskje viktigere enn de du starter med. Og der også kan det jo være noen argumenter for eksempel Edvin Austbø, at han kan komme inn mot en litt mør bekk mot slutten. Men når han kom inn på lørdag, så virker han jo, det var akkurat så slippe ut unghestene og kvigene på, altså han var jo helt elleville.
Ja.
Og han kan jo kjøre karusell med de aller, aller fleste, og dessuten så får jo, altså det er et annet sånn trøkk i Viking når han er der, altså når man kan ha på begge sider folk du bare kan gi ballen til, og så bare la de holde på. det er, du ser jo at motstanderen også ja. Gremmer seg. Altså, ja, du ser at de bekkene trekker.
Og det har en riktig poeng.
For Rogge har jo sagt, han snakket om det her i en episode eller to siden også, om hvordan Edvin Østbø frakter Viking opp i banen,
flyttelag
og motstanderen meter, ned i banen, akkurat
og de kommer jo med 2-3 mann på han ja. Som åpner disse rommene for andre så det, nei, det, men Edvin Østbø har en utfordring altså, fordi i fjor så hadde han et snitt på 68 minutter på banen han må få opp den der grunntreningen eller kall det hva du vil som gjør at han kan stå lengre i kampene og en måte å gjøre det på er å la han spille så lenge som mulig, så må han holde seg skadefri, rett og slett. For Edvin Østbø, som jeg fortsatt har en god tro på å komme til å bli viking ut året, han er så viktig, og han kan være så avgjørende for det viking nå står overfor.
Men det var ikke bare jeg som tenkte 300 millioner når han satte den kula på lørdag. Altså,
det... ja, prisen steg med 50 millioner, føler jeg i hvert fall. Ja.
Vet dere om det var folk hos og...
Nei, men det er alltid folk hele veien. Det, om det er folk å se på og sånne ting, det... Viking har fått ett bud på Edvin Østbø så langt i sommer, og det ble avvist. Og det kan jo skje noe, men de skal jo spille begge disse playoff-kampene til Champions League før vinduet stenger, så det kan være en mulighet til å spille de to også og går etterpå. Men vi får se. Vi har sjekket litt rundt det, og det er ingenting nært forestående i alle fall, det vel det vi kan si.
Vi nærmer oss slutten, og vi pleier å runde av dette sirkuset med en slags oppsummering av det mørke og det lyse i opplevelser siste tid, hot og not. Er dette noe du kunne tenkt deg å bidra med, Leif Tore Linde?
Absolutt. Vil du ha det vikingrelatert?
Ikke nødvendigvis.
Nei. Du, jeg tenkte når jeg frakta meg selv ned til stadion på lørdag at... Nå er vi midt i tjukkeste fellesferien her, og her spørs det om det kommer så mye folk. Men for meg også så det på en del sånne fellesferiekamper i Stavanger før, og sett at her er det ikke mye folk. Men jeg er ganske imponert over at det kom så mye folk, og det forteller noe. For det er jo sånne fellesferiekamper som er testen på hvor interessert er folk sånn på Jabna. Mm. Og jeg var ganske imponert over hvor mye folk der var på lørdag.
Så hot.
Så jeg vil si en hot på Stavanger publikummet.
Ja.
Og så tror jeg at notten må deles på trenerne og Falkner for å gå på den helt sånn åpenbare feller som alle så. At bare kvil mann, men det gjorde det ikke. Nei. Så en liten minus i margen der.
Nilsen, har du en hot og not?
Ja, notten min har jeg tømt lungene mine på, for det var det etter VM-røret, så det, jeg gidder ikke gjenta noe av det. Men hotten min tenkte jeg, hvis jeg kan få lov, det er jo rett og slett hot, da er det jo varmt. Så jeg tenkte vi tar en liten telefon sørover til en mann som er i varmen.
Ja, det kan vi gjøre. Vi sparer den til slutt, fordi jeg har en ellevill historie til dere, og denne er ukens not, og jeg har bare en not. Og jeg kommer til å lese titlen på en sak som ligger ute på internettet, på litt sånn gammel dagsrevyensk stil. Ukens not går til... Eliteseriekaptein vant tur til VM-finalen verdt 450 000 kroner, rakk ikke fram. Teksten er som følger. Kristiansund, profilen Dan Petter Ulvestad, vant en eksklusiv VM-pakke for to personer til søndagens VM-finale. Flytrøbbel gjorde i midlertid at han ikke rakk kampen, og nå går han ut mot klubben. Tidens krav skriver at Ulvestad skulle reise til USA i tide til å rekke kampen, men slik gikk det ikke. Sitat. Flyet fra Amsterdam til New York ble forsinket med over 3 timer, da det landet 20 minutter før finalen skulle starte. Da så jeg ikke noen poeng i å reise, sier jeg skuffet Ulvestad til lokalavisen. Grunnen til den knappe tiden på reiseruten til Ulvestad var at han måtte spille eliteseriekamp for Kristiansund mot Sarpsborg på lørdag. Gjennom en konkurranse vant Ulvestad en VIP-pakke for to personer til finalen. Pakken inkluderte flybilletter til USA, 3 netter på hotell New York og VIP-billetter til finalen mellom Spania og Argentina. Konkurransepremien som Ulvestad vant skal ha hatt en samlet verdi på 450 000 kroner. Det brenner litt inni meg nå, sier Ulvestad. I et intervju med NRK gjør Ulvestad det klart at han ønsket å reise tidligere til New York og dermed stå over kampen mot Sarpsborg. Sitat. Dette var ikke en kopp på tombola eller en genser. Denne muligheten kom jeg aldri til å få igjen. Videre. Jeg kunne feiket en skade eller tatt et ekstra gult kort. Jeg var syk for et par uker siden og kunne kjørt på litt ekstra da, men jeg hadde det ikke i meg, sier han videre. Ulvestad legger til at han er misfornøyd med klubben, og at klubben og jeg, citat, har litt vi må løse, og jeg vet ikke hvordan vi skal løse det. Jeg er helt tom, sier Ulvestad.
Gud hjelper meg.
Det er en helt fantastisk historie.
Du har vunnet en tur til utlandet, og er sur fordi du ikke kunne reise, fordi du måtte jobbe.
Ja, nei, det er så gale. Det men det er så mye løye nå på dette nettet med disse mediene. Altså, jeg helt seriøst, det er så mye... I alle mine år så har jeg forsvart faget vårt og bransjen vår. Nei, vi driver ikke med clickbait, men jeg har sagt, nå klarer jeg det ikke lenger, for nå er det så mye sånn øyeblikkshendelser og influenserrør, og verden reagerer og får sjokk, måper etter dette. Det er så mye rør. Så her om dagen så sveipet jeg innom en av de stedene jeg nesten har sluttet. Jeg har NRK i trøbbel stod der. Og så gikk jeg inn og
skikte. Stå i kø.
Han måtte stå i en kø en time for å få akkreditering. Jeg kan fortelle dere det, NRK, når dere først har dratt utenomlands og vært med på et stort mesterskap. Å stå en time i kø for å komme inn på stadion er veldig normalt. Og det er i hvert fall ikke noe som fortjener en artikkel.
Men den Ulvestad-historien fortjener en artikkel.
Ja, det synes jeg faktisk. Du,
her har han lagt inn 20 kroner når speideren kom rundt med loddbøgene, og så har han vunnet sin livstur borte. Og, altså, dette er jo Ålesund Ulvestad. Hva har han i år? 380.000 eller så. Og så vinner han denne her greiene her. Og så kolliderer det da med jobben hans. Dette er jo helt... Det er helt fantastisk.
Ja, det er helt fantastisk.
Jeg tror han fikk sendt faren.
Faren, Rune Ulvestad var til stede, og det ble en slags trøst for familien. Ja. Det som jeg ikke gadde å ta med å lese opp, var jo at sportsjef i Kristiansund, Christian Gauseth, forsvarte jo dette selvfølgelig, for det er jo ikke uvanlig det at folk vil ha sine ansatte på jobb, og når det er fotballspiller så er og spiller på laget, så han måtte bare si at men, vi er...
Ja, men Kristiansund kan rykke ned i år.
Ja, men da kan ikke han kaptein sitte på stadion borte i New York.
Det var hele poenget mitt. Ja, nå fikk de et poeng i den kampen mot Sarpsborg, og hvis det ene poenget er det, så viser jeg at de klarer å beholde plassen. Ja, men da får jeg... Ja, men da får vente til 2030 når de har lagt opp, så får han ta seg den der ferien.
Jeg gjentar bare Ulvestads sitat. Her. Det brenner litt inni meg nå.
Han er så uken.
Og la meg si det sånn, når det er sagt. Christian Gauseth, du leste at det var ting som måtte løses her.
Ja.
Christian Gauseth ser ikke jeg på som den personen som gjerne er veldig fleksibel i den type situasjoner.
Jeg er helt tom.
Ja. Skal vi ringe Rogvi? Ja, høre hvordan det går, om han er ute og triller på Kasper, eller om han...
Karsten heter
han
vel.
Karsten var det, ja. Om han...
Tar en malingsoppdrag i Spania, han...
det skal vi få svar på
nå. Jeg tipper at han holder på med noe tapas, et eller annet på grillen, noe gjerne godt i koppen.
Så har du på høytaler, eller?
Ja, jeg tar det på høytaler.
Det er vel ikke noe...
Vi prøver det.
Spør han hvis han hadde vunnet den turen til VM mens han spilte på Ålgård 2, eller hva det var for noe, om han hadde tatt den.
Det er en god samling, jeg var i midtstopper han også.
Ja, var det.
Hola.
Hallo, Rogvi.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, med oi, det, oi, ja.
Ja, ay, bien.
¿Estás comiendo tapas? Un poco San Miguel en la copa, ¿no?
un vino.
Un vino. Ja. Alle V-er i Spania uttales som B.
Men jeg har fortsatt mye å lære fra deg enda, og derfor setter jeg alltid pris på når du ringer.
Ja, det er bra. Ellers kan du bruke litt Duolingo mens du er der nede. Hvordan går det? Er du ute og triller på Karsten?
Stigolingo. Jeg er faktisk sendt ned til Carrefour og måtte kjøpe både kaffe og dopapir og tørkeroller. Så akkurat nå så nyter jeg airconditioning inne på dette store kjøpesenteret her, men sikkert bejagt ditt dopapir.
Da er du rett ved siden av Abaneras da?
Korrekt.
Ja, ja, ja. Det er disse gradene man har gått i. Hvordan går det?
Nei, det går bra. Klart, VM er endelig... ferdigt. Det ble jo fyrverkeriet, og Karsten våkna. Malin våkna.
Ja, for du var i Spania når de sikret seg mesterskapet.
stemmer det. Landet, jeg tenkte, og jeg timet jo egentlig dette perfekt med landet på flyplassen klokka 8, hadde en time på meg til å komme hjem for å se VM-finalen. Kanskje en liten tur ned til byen, tenkte jeg, og det var mulig. Og så var jo selvfølgelig flyet forsinket, og der vi sto og ventet på disse båndene etter denne her vogna da, som ble sendt som spesialbagasje, så ventet vi og ventet. Denne vogna kom ikke. Det kom tre helt identiske barnevogner.
Ja, bare ta inn da.
Andre familier tok de, ja, men jeg vurderte det. Andre familier tok de, så var det på nippet at jeg gikk bort og sa at jeg tror den min. Det gikk så langt at jeg begynte å gå mot de. Nei, jeg tenkte jeg skal spare de for det. Så til slutt gikk jeg bort til denne her lost baggage-disken. Der var det selvfølgelig manjana manjana, ingen som jobbte. Jeg stod og ventet. Tiden gikk mot VM-finalen. Så kom det en veldig hyggelig, litt eldre kvinne bort til meg. Hun hadde også veldig fortvilet og spurte meg om, har du også mistet bagasjen? Ja, sa jeg. Jeg har for min sko på den Oslo-bandet da. Så sa jeg, ja, men du kan jo lete på et annet bånd, se om det kanskje der. Jo. Og så kom jeg tilbake, der fant du bagasjen sin på et annet bånd,
ja.
Mens jeg stod og ventet som en dust. Nå, og til slutt så tok jeg mitt eget tips til råd, og fant selvfølgelig denne barnevognen på en annen.
Ja.
Men jeg kom meg hjem og
fikk... Non-EU, Rogvi. Non-EU.
Stemmer det.
Ja.
Så nå er jeg faktisk jeg fra EU, så jeg lurte på om kanskje mitt danske pass var så sterkt at jeg kom. Men jeg fikk vognen, jeg kom meg hjem, fikk se siste 45 av VM-finalen. Jeg forstod at det var gørskjedelig i første, og en pauseunderholdning som ikke var verdt å se. Så jeg fikk i hvert fall se at Spania vant helt fortjent mot slutten. Men det som er godt etter VM, det at på denne turen her, nå har jeg vært her i to dager, jeg har allerede fått sett 3-4 vikingdrakter, så det er bra.
Oi, såpass. Ja. Men nå er det jo mer utlendinger enn det er spanjoler i det området du befinner deg i, men var det likevel litt fyr i Café Con Legend og Magnum der nede?
Ja. Ja, det var fullt. Det var fyrverkerier og høyinger, og vi bor rett ved siden av en fotballbane, eller en sånn asfaltbane med fotballmål. Og hver kveld fra klokka 10 så er det fullt av lokaler som samler seg og spiller fotball. Så det er faktisk en god del spanjoler her også, altså.
Har du med skoene?
Nei, jeg sa jo til deg flyke, så når vi så på forrige kamp på Lys Arena mot Sandefjord, så fikk jeg jo kink i nakken eller i ryggen av å nysa, så jeg tror jeg skal beholde sandalene på beina.
Så du lillebroren til Lamine Jamal ute på banen der?
Ja, det var faktisk noen som sprang rundt. Det var faktisk mer folk som sprang rundt med en drakk som representerer Bryne enn Lamine Jamal, tror det eller ei. Så til og med i Alicante blant de lokale, og til og med som regjerende verdensmester, så er det mer Erling Braut Haaland-drakter og vikingdrakter enn jeg har sett i Amale Spania.
Ja, men det er bra. Du holder deg i skyggen, regner jeg med?
Selvfølgelig, jeg er fett i skyggen og kommer til å være i skyggen så lenge jeg lever.
Ja, veldig bra, Rog. Vi måtte bare ha en stemningsrapport fra deg her på tampen av podcasten.
Veldig bra. Gleder meg til å høre han. Jeg håper dere har snakket mye om Falkner. Du, vi var inne på det, Stig. Han burde ikke ha spilt den kampen der. Det irriterer meg. Jeg sa det litt til han for skøy etterpå, at vi burde kritisere han hvis han ble skadet, og det er klart tilfeldig at han er i bildet, men tenk om han er såpass skadet nå at han ikke blir med i Champions League kvaliteten. Jeg får ikke helt sove på den tanken. Altså.
Nei, vi har diskutert det, og vi var innom det i god tid før kampen også, så det var ikke noe sånn etterpå klokskap. Så det, nei, det er noe å lære der fra Viking. Nei, men det er godt, Rogvi. Da har vi kontrollen. Du får kose deg på ferien din og med han Litle.
Ja, takk for det. Og så må du bare hilse sommervikaren som var noe frekk mot deg i denne Instagram-storien. Det likte jeg ikke, men nå har jeg fått to aftenblad t-skjorter som jeg har på meg mens jeg går rundt her i Alicante i skyggen. Så takk til Leif Tore for disse her aftenblad t-skjortene. De er godt svette, men godt brukt
også. Det er bare hyggelig. De er også veldig gode å male i. Og hvis du har noe ledige tid, så har Stig et anlegg der nede som går over og malt. Og Stig er nok så malingsfaglig svage. Så hvis du kunne tatt deg økt der, når han Litle har lagt seg, så hadde det vært veldig greit.
Jeg tror Stig kan svare på det. Jeg tror ikke han vil at jeg skal prøve å gjøre noe i eller rundt huset. Da ser det nok verre ut enn det du så ut før jeg var der.
Det er helt riktig det. Nei, takk skal du ha, Rogvi. Nytt ferie, inn til å snakkes med.
Det gjør vi.
Ha det!
Ha det. Det, det, vi faktisk holder litt til i samme område. Det er veldig kort vei mellom, mellom oss. Men jeg, kan jeg bare dra en liten historie på tampen der? For jeg kom på den og...
Bare hvis det er litt sånn kokvarmt.
Ja, det var det kokvarmt. Det skal jeg love dere. For når jeg var 18, 19 eller 20, jeg husker ikke helt, det var rundt der en gang. Det, jeg var ferdig med militæret, samme det. Så har jeg vært svak for Spania i hele mitt liv. Og jeg har lært meg spansk. Og jeg tok spansk i Norge, alt som kunne tas. Og så spurte jeg lærerinden, eller professor Rita, eller hva de kaller det, om det var noe mer jeg kunne gjøre. Og så sa jeg, ja, du kan reise til Spania, og så kan du gå på en spansk skole i 3 uker, så bor du hos en vertsfamilie som ikke kan engelsk, så tvinger deg til å snakke spansk, og så har du undervisningen din på spansk. Så reiste jeg til en liten landsby oppe i fjellene i Spania, og ble innkvartert hos en familie, og begynte på en spansk skole. Gikk der på undervisningen i hvert fall halvparten av tiden før jeg ga opp, og så en kveld så var jeg ute med vertsfamilien min, og så var det en sånn liten fotballbane, en sånn type ballbinge, midt inne i byen der. Og jeg spilte jo fotball den tiden, og jeg har aldri vært noe fysisk based, og jeg har aldri vært teknisk av meg, men jeg hadde alltid enorm fart. Så spurte jeg liksom, det var folk på min alder som spilte fotball om kvelden, der etter solen hadde gått ned, for det var for varmt hvis ikke, og så spurte jeg om jeg kunne få lov å være med, og det fikk jeg lov til, sammen med spanske gutter på 18, 19, 20 år. Og helt seriøst, jeg var med i nesten en time, jeg tror ikke jeg var borte i ballen. Den der passningsgreiene som flyget snakker om. Altså, jeg har aldri sett noen så passningssikre spillere i mitt liv i den alderen. Det var helt vanvittig hvor det gikk. Så at de er gode på passninger og gode til å holde ballen i laget. Jeg skjønner hvor det kom ifra, for disse små ballbingene, det var ikke i nærheten.
Og du tok mer sånn Tom Sander-rollen der og bare løp?
Jeg gjorde det. Men jeg fikk aldri brukt togfint, for jeg hadde ikke ballen.
Nei, så teknisk var det ikke.
Nei, fryktelige varianter.
Moibien.
Gått på noen sånne smeller opp. Jeg husker en gang vi var i Danakø og hadde et bra lag med Lura.
One time at Bandcamp.
Ja, men hadde et godt lag og var videre til sluttspillet. Og der skulle vi møte et lag fra Nigeria som heter Samco Stars. Jeg husker det nå. Og de kom altså...
Var JJ og Kocha med der?
De kom løpende til banen i flokk, en etter en, mens de sang. Sant? Barbeinte. Og kampen begynte. De kom ut på banen uten fotballsko, og vi tenkte, hva er det som skjer her? Vi spilte uten fotballsko, vi tapte 0-8 av god kveld.
Mitt høydepunkt er at jeg ble slått tunnel på av Brede Hangland på Vaulen vår køpp et år. Kom aldri lenger enn det.
Jeg skårer i B-finalen i Nørresundby køpp.
Hva ser du det? Ja, det er sterkt.
Ja. Fikk du ta straffspark altså?
Oh, nei, det tørte jeg ikke.
Nei,
livrett.
Men jeg føler meg, er vi litt bøyde?
Tenk de karrierene vi kunne hatt hvis det ikke hadde vært for strekker og skader og sånne ting.
Altså. Jeg tror vi er akkurat der vi skal være.
Ja, det tror faktisk jeg også. Knapt nok det.
Aftenball live fra Åråsen onsdag og fra Ålesund søndag og i det hele tatt. Det skal ikke gå glipp av noe. Og har du hengt med til nå, så takker vi aller ydmykst for det. Lise Vatsvåg har fått oss på luften og sitter her og blitt tyta ørene fulle. Det takker vi også for. Så høres vi plutselig igjen hvis vi får han Baldini hjem fra syden. Ha det!